Sensiz kamuoylama, beraber yaşayolama. Çünkü geldi.
Empatrimedia.net taqdim etadi.
Ko'zlarim ochiladi tong saharda ertalab. O'zim bilmasman qalbimda mana qillar talab. Hammasi joyidalik nimadir kamlik qillar. Anglab yetsam sening mehringni o'rni bilinar. Har tongda axir sen qillarding menga qo'ng'iroq. Xayrli tong tilarding bugun esa yo'q biroq. Yana o'sha ovozni hozir tinglagim kelar. Endi shirin ovoz o'zga insonni erkalar. Bugun mendan voz kechgansan buni aniq bilaman. Xohlamasam ham negadir yana sog'inaman. Nafratlaman o'zimdan ketgan bo'lsang o'zingni olib ket yuragimdan arzimagan narsa ajralishga bo'ldi sabab shu kungacha yolg'onlaringga keldim ko'chada tasavvur et olmasman san o'zgani bag'rida bugun his etdim ojizligim taqdirida
Hech ham o'chirib bo'lmas, qancha harakat qilsa ham ko'z oldimdan hech ham ketmas. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim san o'zga bag'rida. Shunda angladim ojizligim taqdir oldida. Orzular barbod bo'ldi, ko'zlarim qonga to'ldi. Bu manzara xayolimni bir umr qamrab oldi. Yoqimli ovozing hamon qulog'imda jaranglar. Nahotki ushbu ovoz endi o'zgani erkalar. Axir manga atalgan edi barcha shirin so'zlar. Bugun esa o'zgaga mehrli boqar ko'zlar. Ko'zimga ko'z tikarding, hamadan biz xonib. Bugun esa ketding hayotimdan mazmunni olib. Vaqtingga erkaning bilib, bo'laman xotirjam. Hayot yo'lingda qiynamasin aslo dardalam.
Empatrimedia.net. Эксклюзив. Суперпортал.